Dijital Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 2-nji marty, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalarynyň üzülen bir sagatlyk gepleşigimde diqqatyňyzda öýdürilýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Altyn Amanow döredi. Ertirin xayrly bolsun, gatyrly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dünkü protestlerden soň Azerbaýjanyň Kuba şäherine asudalyk taklanýar. Siriýadan 2 Fransuz jurnalistini Livana geçmek başardy. Özbekistanyň meçitlerde howpsuzlyk video kameralar ornaşdyrylýar. Serbiýa Ýewropa bileşigine girmek üçin kandidatlyk durumy berildi. Inne şobelik habarlaryň dolrak mazmuny bilen tanış bolun. Dünkü protestlerden soň Azerbaýjanyň Kuba şäherine asudalyk taklanýar. Resmiýetleriň beren maglumatlaryna görä, penşembe günü bolan protestlerde adyndan 4 adam yaradar bolupdyr. Olardan 3-üsiniň polisiýa işgärdigi, biriniň orta jurnalisti habar berýär. Protestçiler ýerli häkim Rauf Habilowyň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçileriň bu talabynyň ýerine ýetirilip ýetirilmegi ne varada maglumat berilmeýär. Azerbaýjanyň häkimetleri şäherdäki ýagdaý doly gözegçilik edýänliklerini aýdýarlar. Kuba şäherine paýtagt Bakudan we ýurduň beýlik künjeklerinden harby teknikasy bilen goşmaça howpsuzlyk güýçleri çekildi. Bu protestlere ýerli häkim Rauf Habilowyň şäheriň ýaşaýjylaryny dönükler diýip atlandyran varada video ýazgynyň YouTube saýtyna ýerleşdirilmegi sebäp boldy. Protestçiler hökümet bina atının aynalarını döwüp häkim Habilowyň öýemlägini ýakdylar. Prosesiň dowamyny tutup edilen 20 aktivistiň azat edilendigi habar berilýär. Dün Qırğızstanyň Oş şäherine hem müňlerçe adam protesti çykdy. Polisiýanyň maglumatyna görä, penşembe günäki protesti 9 adam 9 müň adam atnaşypdyr. Üýene protesti gurnaýçylaryň sözlerine görä gelenleriň sany mundan 2 köp bolupdyr. Protestçiler Milletçi Atajurt partiýasy tarapyndan gollanyp oňa gelenler Qırğız prezidenti Almazbek Atambaýewiň hökümetiniň işden çekilmegini talap etdiler. Bu protestler 4 martda şäher häkimliginäki geňeşe geçiljek saýlawlaryň öňe sirasyna geçirildi. Bu saýlawlarda şäher häkimliginäki 45 orna 8 partiýadan kandidat dalaş eder. 2010-njy ýylyň iýunynda Oş şäherinde etnik gyrgyzlar bilen etnik özbekleriň arasynda gazaply çaknyş bolupdy. Şonda 450 gulay adam öldi, müňlerçe binalar weýran edildi. Qazaqstanyň Janaozen şäherine dekabr aýyna bolan ganly çaknyşykdan soň tutsak edilen aktivistlerden 6-sına amnistiýa eglan edildi. Bu arada Qazaqstanyň baş prokuraturasynyň resmiýeti Sapabek Nurpiýisow çarşamba güni Janaozen şäherine eden saparynyň dowamyny aýtdy. Şeýle hem ol galan 29 adama garşy gozgalan jenaýat işleriniň agyr bolmagy sebäpli olaryň häzir azat edilmejegine nygtady. Daşary ýurtly hem Qazaqstanyň hukuk goraýjak aktivistler Janaozen wakalaryna häkimetleriň yaraksyz protestçilere ot açmagyny, bu waka bilen bagly protest geçiren näwçileriň hem oppozisiýanyň wekilleriniň tutsak edilmegini ýetdi tanqidleýärler.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Özbekistanyň Namangan şäherine yerleşýän 30 gulay meçitde häkimetler tarapyndan howpsuzlyk video kameralar ornaşdyrylýar. Bu arada şäheriň Iňuly meçidiniň adyny atalmagyny islemedik wekili Azatlyk radiosynyň özbek gullugyny aýtdy. Ol meçitde gelýänleri ogrylardan gorumak üçin kameralaryň ornaşdyrylýanyny berlepdir. Bu täzelik ýerli ýaşaýjylaryň gaharyny ýetirdi diýip maglumat berýär. Kameralaryň ornaşdyrylmagyna kimin görkezme berenligi hem belli däl. Özbekistanyna hem dine uýanlar resmi taýdan hasa barmaly hem hökümet tarapyndan makullanan dine praktikalar bilen meşgullanmaly. Fergana jülgesinde yerleşýän Namangan şäheri Özbekistanyň iň dinnar hem konservativ regionlarynyň biri hasaplanýar. Европа Бирлигинин Брюссельдеги чыйан маатына Сербия Бирлигине агза болмок үчүн зарыл болгон кандидаттык дурумуну алды. Кандидаттык дурумуна алган юрт эми Бирлигине агза юрту Бирлигине агза болмок үчүн бир нече жыл болду. Вакыт карашмар болуяр. Бу юрт кечен жылдын декабрь айында уруш жинаяттары амалга ашырмакта айыпланган эки адам халкара трибуналына берилип ары кандидаттык дурумуна карашып келер. Жана Германия Сербиянын Косово менен катнашкыларны саалаштырмагыны талап этип, бу процесстин шарты кечмегине бөгөттөр өттү. Балкан юртларынан Хорватиянын 2013 жылда Европа Бирлигине кирмегине арашылар. 2008 жылда Сербиядан карашты болгон Косово эми Европа Бирлигиси менен жакын ара катнашты сакламагы тыянычтар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күнүңүздүн мөхүм кабарлары менен таанышып болуңуз.